začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Štefánia Lorandová, jejíž příběh dnes uslyšíte, zemřela v loni 26. října. Když jsem jí poprvé navštívil v jejím bytě, bylo jí už přes 90 let, bydlela v nejvyšším patře jednoho starého vinohradského činžáku a ptal jsem se jí, jak dlouho už tu žije. Odpověděla, že půl století a dodala, ten byt mi dohodil Áda Burger, bydlel tady v přízemí. Bylo to náhodné a zároveň příznačné, Čechy jsou opravdu malý prostor a střední Evropa také. Áda Burger je totiž Adolf Burger, židovský vězeň s Osvětimi a legendární padělatel bankovek z donucení. Autor knihy Ďáblova dílna, podle níž byl poměrně nedávno natočen stejnojmenný film. Jeho vzpomínky jste v příbězích 20. století také mohli slyšet. Kdyby vás zajímali, najdete příslušný pořad v našem internetovém archivu. Adolf Burger je dnes slavný muž, Štefánia Lorandová by po tom, co prožila a co vykonala, měla být slavná stejně. Dokázala v sobě skloubit v nevídané míře odvahu, inteligenci a vytrvalost, využila všech talentů a předností, kterými jí Bůh obdařil, a nevyužila je jen pro sebe, nýbrž především pro druhé. Vedle toho měla při všech katastrofách, kterými prošla, a při většině nástrah, které jí život připravil, obrovské štěstí. Bylo fascinující se s ní setkat a snad si její příběh vyslechnete se stejným zájmem jako my. Napadá mě ale ještě poznámka na okraj. Dodnes se čas od času někdo podivuje, že Židé se za války nechali zavírat do táborů a odvádět na smrt jako ovce bez odporu. I kdybychom nechali stranou, že je to hloupá a necitlivá úvaha vycházející z nepochopení židovské situace za nacismu, je to také úvaha nespravedlivá. Židé se vzbouřili v Treblince, v Osvětimi či v Sobiboru, bojovali ve varšavském getu i v zahraničních armádách. A působili také v odboji a v ilegálních skupinách, tak jako právě Štefánia Lorandová. I její život onou tradovanou nespravedlnost vyvrací. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Štefánia pocházela ze Slovenska. Narodila se v poměrně zámožné židovské rodině v Košicích na konci roku 1919. S ironickým úsměvem říkala, byli jsme to, čemu se říká lepší lidé. Lorandovi žili v Michalovcích, otec Ludvík pracoval jako ředitel elektrárny a parního mlýna. Maminka Margita zůstávala s dětmi doma, se Štefánií a s její sestrou. Tatínek měl v Michalovcích spousty příbuzných, většinou hluboce věřících. Lorandovi měli košer domácnost, otec pravidelně chodil do synagogy, roku 1928 však náhle zemřel. Bylo mu teprve 43 let. Maminka se na naléhání svých sourozenců přestěhovala s dětmi do Žiliny a brzy se přiklonila k liberálnímu způsobu života. Příkazy vyplývající z víry přestala dodržovat. Štefánia, hezká dívka s výjimečným jazykovým nadáním, studovala gymnázium, ale už v 16 letech nastoupila jako úřednice v žilinské legiobance. Maturitu dodělala soukromně a v bance zůstala až do svých 19. Přesně do té doby, kdy vznikl slovenský štát, kdy nacistické Německo okupovalo zbytek Československa a Židům začaly nejhorší časy.
Já jsem v roce 1939 šla k řediteli banky a dala výpověď a ten se velmi divil a řekl, že mě musí upozornit, že takové místo takové neseženu. A já jsem mu řekla, pane řediteli, vy sám byste velmi litovali, kdybyste mi za pár měsíců musel dát výpověď sám. Takže já jsem už věděla, co se chystá. Byla jsem členkou sionistického mládežnického hnutí, Hašomer Hatzair se to jmenovalo. A to hnutí se snažilo zachránit tolik lidí, kolik je šlo, když jsme se dozvěděli, že se chystají nějaké transporty. Kam a co z toho bude, to jsme pochopitelně ještě nemohli vědět.
Štefánia Lorandová podle všeho dokázala dost realisticky a předvídavě nahlížet společenskou a politickou situaci. Ptal jsem se jí, proč byla přesvědčená, že perzekuce židů naroste do dosud nepoznaných obludných rozměrů, když předtím, jak říká, výrazně nepociťovala antisemitismus a transporty začaly až v roce 1941. A jak vlastně vypadaly počátky antisemitského útlaku?
Přišly prostě ty protižidovské zákony postupně. Začalo to například tím, že árijské služebné nesmí být zaměstnané u židovských rodin. Naše služebná za mnou přišla, že se chce dát na židovskou víru, aby mohla u nás zůstat. Jsem řekla, za žádných okolností, že hnala byste se do neštěstí. Já jsem věděla, že se to nezastaví. Že s tím, že naše Anička nebude moct u nás zůstat, tím to nekončí. To je začátek.
V sionistickém hnutí Hašomer Hatzair v překladu Mladý strážce byla Štefánia Lorandová hodně aktivní a dostala se až do nejvyššího slovenského vedení. O co mladí sionisté usilovali? Jak žili?
My jsme se scházeli a obvykle jsme si sehnali někoho, kdo nám mohl něco říci o životě v Izraeli, teda v tehdejší Palestině samozřejmě. A připravovali jsme se na to, že tam půjdeme a budeme budovat zemi a budeme fyzicky pracovat. Že dosavadní život židů je velmi nezdravý hospodářsky a že je třeba fyzicky pracovat a ne koncentrovat se jenom na to duševno. Byli mezi námi nesmírně inteligentní lidé a tím také souhlasili s tím. My jsme zakládali takzvaná hnízda Kény, jo, v jednotlivých městech, kde jsme se scházeli. A kromě toho, jakmile jsme dospěli, tak jsme se koncentrovali v takzvaných plugách, to byly kolektivy, ve kterých všichni členové se snažili získat nějaké zaměstnání, ve kterém by fyzicky pracovali. Já jsem například pracovala několik měsíců na stavbě. Velmi těžkou práci. To bylo v Malých Levárech, nedaleko Malacek.
Činnost hnutí Hašomer Hatzair se víc a víc soustředila na záchranu židů, jimž hrozilo bezprostřední nebezpečí a kteří chtěli utéct ze Slovenska. Mnozí z nich si předtím neuvědomovali, že by jejich židovství mělo nějak vydělovat ze společnosti. Byli loajální českoslovenští občané, žili v zemi, kde měli domov židé, evangelíci, katolíci, Němci, Maďaři, Češi. Náhle byli okrádáni, napadáni, nesměli vykonávat určité profese, nesměli vycházet v noci, nesměli chodit do parků, do hotelů a na další místa, byli označeni hvězdou. Štefánia se tehdy přestěhovala do Bratislavy, kde žila spolu s ostatními sionisty ve společné domácnosti. Pracovala pro Hašomer a tehdy také fakticky vstoupila do ilegality. Většinu protižidovských nařízení se rozhodla ignorovat. Měla výhodu, nevypadala židovsky, neměla židovské jméno, navíc mluvila výborně nejen slovensky, ale také maďarsky a německy. A k tomu ještě v Žilině získala doklady, které její židovský původ neuváděly.
Měla jsem výborný dokument, totiž v Žilině byl náhodou notář, který byl velmi slušný, doktor Nádaši. Já jsem vzala jednu svoji fotografii a šla jsem za ním a požádala ho, aby potvrdil, že tohle je Štefánia Lorandová ze Žiliny. Ani jméno nebylo zvláštní, ani vzhled nebyl zvláštní. On se na mě podíval a hned věděl, kolik uhodilo. A řekl, to uděláme jinak. Přizvěte si jednoho svědka, druhým svědkem bude moje sekretářka. A vyhotovil dokument na 3 strany, na kterém nic jiného nestálo, než že se dostavila jemu osobně známa slečna Štefánia Lorandová ze Žiliny Sládkovičova 9. a že on potvrzuje, že je to slečna Štefánia Loradová a tak dál. A to bylo v celém dokumentu nic. A bylo to na 3 strany a plné razítek. Nikdo to nikdy nedočetl do konce. Já jsem totiž na rozdíl od většiny lidí, kteří měli semický vzhled, cestovala vlakem a všude, kde bylo zapotřebí a vyřizovala se pro ty lidi věci. Oni například nesměli po 8 hodin večer na ulici a to všechno jsem vyřizovala.
Posloucháte příběhy 20. století.
Emigrace do Palestiny, tedy hlavní cíl mladých sionistů, se brzy stala v podstatě neproveditelnou. Čím dál větší počet lidí začínal tušit, že skončí v nacistickém transportu do neznáma. Vedení Hašomer Hatzair tehdy zaměřilo svou pozornost na Maďarsko a především na Budapešť.
V Maďarsku byl sice regent Horthy, ale nebylo to zdaleka se Židy tak zlé, jako dejme tomu na Slovensku. Zdaleka ne tak zlé. Takže jsme si umínili, že propašujeme tolik lidí, jak je možno do Maďarska. A jelikož jsme my byli velmi levicové hnutí, to nejlevicovější vůbec v celé té sionistické společnosti, tak jsme o tom uvědomili i komunistickou stranu, protože jsme předpokládali, že budou mít také potíže a také měli. A my jsme si zařídili cestu s pašerákama přes hranice, protože pasy jsme neměli. A řekli jsme jim, že naše cesta je jejich cesta a také několik jich přišlo.
Štefánia Lorándová odcházela do Maďarska jako jeden z prvních členů hnutí v uvozovkách připravovat půdu. Hranice překročila v doprovodu pašeráku sacharinu, kávy a různého zboží 9. března 1942.
Ti pašeráci nás vedli, my jsme pochopitelně cestu neznali, ale oni ji znali moc dobře. A vyrazili jsme za tmy, muselo se jít rychle, protože pašeráci museli ve své vsi být před rozedněním. Když svítil měsíc a bylo vidět, tak jsme šli rychleji a byly momenty, kdy jsme se plížili. Bylo to dost dobrodružné. A ti nás dovedli za tehdejší maďarskou hranici, ve které už byly Košice. Shodou okolností město mého narození. Ty Košice byly blízko statku, do kterého nás dovedli. A ti statkáři už byli připraveni, že byli k nám velmi hodní a umístili nás a nechali nás odpočinout. A brzy ráno jsem já s tou Selkou šla do města, do Košic. Ona nesla na zádech nůši a tam bylo to pašované zboží.
Nejdřív dorazila Štefánia do Košic a odtud vlakem odjela do Budapešti. Mohla se pohybovat vcelku volně a jak už řečeno, uměla skvěle maďarsky. Našla si zaměstnání a bydlení a začala dělat to, co bylo její skutečné poslání. Spočívalo především ve třech věcech. Měla zařídit lidem, kteří začínali přicházet ze Slovenska, falešné doklady, podnájem a vybavit je prvními penězi. Základ ke získání maďarských dokladů představoval rodný list. A Štefánia brzy vymyslela, jak se k rodným listům dostat.
Ty doklady jsem získávala tak, že jsem chodila na matriční úřady a vymyslela si nějaké jméno, že chci rodný list na to a to jméno. No to tam pochopitelně nenalezli, protože to bylo smýšlené. Slečno to tady není. Říkám, ale musí to tam být, najděte to. Moje přítelkyně se vdává, bez toho se nemůže vdát a málem jsem brečela. Tam, no, víte co, nikdy jsem se nechtěla přetvařovat a tam se musela hrát celou tu dobu, hrát, hrát a hrát. Divadlo hrát. No tak nakonec se ten úředník už nazlobil a řekl, a víte co, tak se podívejte sama, že to tady není. A přesně to jsem potřebovala, protože jsem si zapamatovala tolik jmen, kolik jsem mohla vůbec vstřebat. A když jsem odtamtud odešla pod první bránou, jsem si ta jména zapsala. A pak jsem už konkrétně chodila pro ten a ten rodní list. tak jsem získávala doklady pro naše lidi, maďarské doklady.
Pod falešnou identitou žila v Maďarsku také Štefánia. Obstarala si papíry stejně, jako je zařizovala ostatním, a jmenovala se podle nich Margita Demeterová. Opatřením rodného listu její práce pro druhé nekončila. Další problém představovala policejní přihláška. Bez níž mimo jiné nebylo možné získat bydlení, dokonce ani pod nájem.
Každý policajt, který člověka kvůli čemukoliv zastavil, chtěl vidět policejní přihlášku. Tak tam jsem si vymyslela něco jiného. To jsem dělala tak, že jsem se naučila falšovat doklady úplně sama od sebe. Hlavně, aby první písmeno bylo jiné, než jaké bylo na tom rodném listu. Protože naši lidé bydleli u nějaké paní bytné v soukromí a ta chtěla vidět doklady, než někoho ubytovala. A teď ten rodný list musel souhlasit s policejní přihláškou. Na druhé straně jsem nechtěla, aby policie věděla, kde ti lidé bydli. Takže jsem udělala takové jméno, které se dodatečně dalo předělat. A získala jsem v tom takovou zručnost. A jednou se stalo něco velmi tedy legračního, protože ten přijímající policajt měl ke každé přihlášce nějaké poznámky, že je špatně vyplněna. A na tu moji řekl, no konečně řádně vyplněna přihláška. A já jsem si myslela, no kdybys věděl, že ta bude za pár hodin vypadat úplně jinak. No a potom doma jsem tak dlouho zkoušela na papíře změnu toho jména, aby souhlasilo s tím rodním listem.
Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače Příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Podívejte se na internet 3x2tv.příběhy20.století.cz.
A teď po upozornění a prosbě se vraťme k našemu příběhu. Třetí problém, který musela Štefánia Lorándová alias Margita Demeterová při pomoci uprchlíkům v Maďarsku vyřešit, byly peníze. I to se jí podařilo s pomocí Mezinárodní židovské organizace. Žadatelů o pomoc bylo hodně, ale Štefánie měla štěstí. Jednak navázala na starou známost a jednak mohla použít své ženské kouzlo.
Zašla jsem za ředitelem Jointu, což je židovská organizace, světová. Maďarský ředitel té organizace bydlel ve velmi elegantním hotelu a já jsem k němu se dostala dost snadno, protože se znal s mým tatínkem. Takže když jsem se odvolávala na to, že jsem dcera Ludvíka Loranda, tak jsem se k němu dostala. I do toho jeho elegantního apartmánu. A musím doplnit, že v té době jsem vypadala dost dobře. Dneska je to těžko uvěřitelné, protože je ze mě stará bába. A pan ředitel se se mnou docela rád procházel po Dunajském nábřeží. Takže jsem se k němu dostala, vysvětlila mu, že chceme dostat co nejvíce lidí zatím do Maďarska a bude-li nějaká možnost dál. A pan ředitel se zeptal, jak to chceme udělat. No tak jsem mu řekla, že jak získávám ty doklady a to první ubytování, že musíme zaplatit a že potřebujeme peníze, že nutně je potřebujeme. Pak se mě zeptal, kolik lidí předpokládáme, že takhle dostaneme. Já už nevím, jaké číslo jsem mu řekla. A jeden člověk stojí asi tolik a tolik. A nechala jsem ho, aby si to vypočítal. On řekl, to je 80 tisíc peng. Říkám, ano, pane řediteli, já doufám, že je od vás dostaneme. Taky, že jsme je dostali.
Doplníme, že Joint je zkratka pro americký židovský spojený distribuční výbor, dobročinnou organizaci působící už téměř 100 let. Během druhé světové války pomáhal Joint židům s emigrací do Palestiny, Šanghaje a dalších míst. Poskytl také několik set tisíc dolarů na židovský odboj. Několik měsíců působila slovenská židovská dívka Štefánia ilegálně v Maďarsku jako Margita Demeterová. Nepamatuje si, kolika lidem pomohla, ale z falšovaných dokumentů prý byly desítky až stovky. Zcela se to shoduje s tím, co v jedné své stati píše historik Jan Mlynárek. Pro většinu židů se útěk do Maďarska stal jedinou záchranou. V Budapešti působila skupina mládežnických hnutí ze Slovenska, jež utečencům pomáhala. Zabezpečila jim falešné doklady, ubytování a pracovní místa. Mezi 8 000 slovenských židů, kteří utekli do Maďarska, byly stovky příslušníků mládežnických organizací. Konec citátu. Štefánii Lorandovou začala záhy hledat policie, protože někteří z židů, kterým pomohla, byli zatčeni a mluvili. Po dívce toho jména se ale slehla zem. Policie však sebrala Margitu Demeterovou.
Opatřila jsem ty ilegální doklady také jedné Rakušance. Já jsem se nikdy neptala nikoho, odkud pochází. Když mi někoho poslali, tak to je jejich věc, z koho chtějí dostat. A ta Rakušanka byla bohužel začena a zřejmě z ní vymlátili, že já tam přijdu. A na mě v jejím bytě už čekali detektivové, kteří mě zatkli. A při té příležitosti se mě ptali na Lorandovou, jestli ji neznám. Ale mým dokladům uvěřili. Já jsem mluvila tak perfektně maďarsky, že já ani nenapadlo pochybovat.
Maďarští policisté považovali Štefánii prostě za Maďarku Margitu, která padělala doklady. Že je židovka, to je vůbec nenapadlo. Muži, s nímž tehdy žila, se podařilo uniknout díky její prozíravosti, protože odvedla policejní pozornost. Skončila ve vězení v takzvaném Schubhausu mezi prostitutkami a kriminálnicemi. S podobnou institucí neměla žádnou zkušenost, nevěděla kudy kam, netušila, co se děje s jejími přáteli venku. Pak jí zachránili zlodějky, kapsářky.
Pak jsem se přifařila ke dvěma, které mi imponovaly tím, že byly čistější. A také jsem se vás taky chytli při razii. Oni se na mě podívali, jako by chtěli říct si, my jsme něco. My jsme kapsařky. A řekli, ty jsi tak zelená. Ty ničemu nerozumíš, podívej se, sedni si tady na naší deku a buď s náma, u těch kurev chytíš ledavší. A prostě oni pro taková slova daleko nechodili. Tak jsem se s nima zpřátelila. A jedna z nich mi nabídla, že potřebuju-li poslat ven nějaký dopis, takže mi přitom pomůže. Ty uměli všecko, ty tam nebyli poprvé. Ty měli zkušenost. Poslali mi skutečně dopis ven mým přátelům, protože já jsem byla úplně nešťastná, jsem nevěděla, jestli ještě někoho chytnu a koho, a bylo to hrozné. A přišla odpověď a nějaký idiot mi psal pod mým pravým jménem. A viděla jsem na nich takovou nedůvěru nějakou. Oni si to nejdřív přečetli, mysleli si, že to je pro ně. No tak já jsem uvažovala, co teď mám udělat. A tak jsem si řekla, tak oni část toho už vědí. Tak raději, ať vědí všecko. Jsou tak slušné, tak jsem mi řekla té jedné z nich, Joci, já opravdu nejsem Margita Demeterová. Ale jestli to řekneš, jestli to prozradíš, tak já bych mohla třeba i viset, víš? Margitko, jedním uchem sem, druhým uchem ven. 9 měsíců jsme byli spolu internovaní. Jedinýkrát se nezmínili, že něco o mě vědí. Poslouchejte, ty zlodějky patří mezi nejčestnější lidi, jaké se mi povedlo v životě poznat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další cesta Štefánie Lorandové alias Margity Deméterové a jejich přítelkyn zlodějek vedla do internačního tábora Bačka Topola poblíž Nového Sadu. V táboře bylo několik set lidí, především srbští političtí vězni. A nemohl by to být osud Štefánie Lorandové, kdyby jí tam nečekalo něco zvláštního.
Už když jsme stáli na stoupení tam před táborem, tak se rozneslo po táboře, že přijela nová milenka pro vedoucího tábora. A to jsem měla být já. Ale já jsem to vůbec netušila. V tom táboře jsem hned na 3. den volali mě, Margitu Demeterovou, do kanceláře. Celý tábor si řekl, už je to tady. No a vedoucí tábora řekl, že čte v mých dokladech, že jsem úřednice, což jsem byla. A že tedy mě bere do kanceláře, kde budu prostě dělat kancelářské práce. Ovšem čím dál, tím víc si zvykal diktovat něco večer. No a já jsem stále dělala úplně pitomou, že nechápu, o co mu jde. No až se vyslovil úplně jasně konkrétně, o co mu jde, a já jsem jasně a konkrétně řekla své ne. Načež mě vyhodil z kanceláře na stavbu. Jenomže na té stavbě pracovali zejména političtí Srbové. A ti byli tak šťastní, že internovaná dokázala mocnému veliteli tábora říct ne, že vůbec nedovolili, abych pracovala. Já jsem se tam začala nudit. Jen když on dělal prostě svou obchůzku, tak by strčili do ruky nějaký kýbl, abych šla pro vodu. To bylo všechno. Za několik týdnů si mě vedoucí zavolal znova a řekl, no, já teď jdu na dovolenou, beru vás zpátky do kanceláře a doufám, že než se vrátím, dostanete rozum. Já jsem si myslela v tom směru, jak ty si myslíš, já nikdy rozum nedostanu. Ale zaspadu aspoň pár týdnů v kanceláři, kde je teplo a tak.
Z dovolené se šéf internačního tábora poblíž Nového Sadu už nevrátil. Byl totiž na základě zpráv jednoho agenta vězně usvědčen z krádeží a machinací. Přišel ale nový šéf, sice starší pán, ale věk zřejmě, pokud jde o milostnou náklonost, příliš neznamená. Štefánie Lorandová měla znovu úplně stejné potíže.
Za nějaký čas tedy přišel jiný vedoucí tábora a potom zase jiný, který byl velmi veliký pán, to ani ten titul se nedá přeložit do češtiny, jo, který on měl. A já jsem byla v kanceláři v té době. No a viděla jsem, že mi není špatně nakloněn. Takže jsem mu řekla, jestli by se nedalo něco udělat, jak nějak uspíšit moje osvobození z toho tábora, ačkoliv mi to opravdu nebylo zlé. A on řekl, a vy mě chcete opustit, Margitko. A já jsem řekla, ale já si velmi vážím toho, že jste ke mně takový hodný a máte mě rád. Ano, já vás miluji. Pane na nebi, už jen to jsem potřebovala. Já jsem vše, co jsem měla v ruce, položila a běžela z kanceláře ven. Si řekla, ještě i tenhle stařec, bylo mu přes 60 let, bude blbnout.
Náklonost stárnoucího táborového šéfa dokázala Štefánia Lorandová obratně využívat. Zpravidla ve prospěch ostatních vězňů.
Zařídila jsem spoustu věcí. Docházelo to tak daleko, že když chtěl na někoho poslat negativní posudek, tak se to snažil udělat za mými zády. Ale když jsem na to přišla, tak jsem udělala kravál a nesmě mi políbit ruku. Došlo to tak daleko, že jednou policajt přišel ke mně, pač to hlídali policajti, ten tábor, a řekl: Margitko, já bych o Velikonocích tak rád jel domů. Já říkám: no, pane Kiraj, pro mě a za mě, ale posledně jste na internované na dvoře křičel a to už slyšet nechci. Tak. Takovou jsem měla pozici, jako internovaná. Takže chápete, že špatně mi tam nebylo.
Po 9 měsících roku 1943 propustili Štefány alias Margitu na svobodu. Vzpomíná, že v táboře Bačka Topola se s ní sice zacházelo, aspoň na tehdejší poměry, téměř v rukavičkách, ale přesto si po propuštění oddechla. Musela v kůži cizího člověka vězet 24 hodin denně. Bála se, aby nemluvila ze spaní, aby neprozradila něco, co jako Margita, dcera Kočího, vůbec neměla vědět. Nutno říct, že sestra Štefánie Lorandové už byla také v Maďarsku. V jejím případě se ale židovská identita prozradila a žila v lágru v jiné části země. Maminku zatím na Slovensku chránilo její druhé manželství. Muž byl sice žid, ale měl jako hospodářsky potřebný výjimku z transportu. Platila až do slovenského národního povstání, pak oba manželé skončili v koncentračním táboře. Mezitím si v Maďarsku čerstvě propuštěná Štefánie Lorandová, respektive Margita Demeterová, začala hledat práci a obnovila staré styky s podzemím. Chtěla znovu pracovat jako úřednice.
Hledala jsem po inzerátech, ale všude chtěli nějaká doporučení. Maďarské firmy chtěly doporučení, já jsem doporučení žádné neměla. A abych falšovala ještě i doporučení, tak to už bylo trošku cuk moc. Takže dost těžko se mi hledalo zaměstnání. Načež se stalo, že jsem odpověděla na nějaký inzerát a přišel mi německy psaný telegram, abych se dostavila ve věci zaměstnání tam a tam. Vkročila jsem a pozdech sam Hitler. No to je to pravé místo pro mě. Jo? To byla vlastně tisková kancelář, která byla dosazena velvyslanectvím, hitlerovským velvyslanectvím. A oni hledali německo-maďarskou korespondentku. Posadili mě ke stroji, já jsem nemohla říct hned ne, když jsem se dostavila. Posadili mě ke stroji, začali diktovat maďarsky, já jsem psala bezvadněji maďarsky. Ačkoliv jsem nikdy ani hodinu nechodila do maďarské školy. A i německy, a oni řekli, no tak to jsme tu ještě neměli. Já jsem si myslela, to musela přijít jedna židovka ze Slovenska. Takže řekli, že samozřejmě, a jaké mám nároky na plat. Řekla, tak teď z toho vyklouznu. A jmenovala jsem hodně vysokou sumu. A to my vám rádi dáme. Krach. Tak já jsem řekla, že ale chápete, já jsem ještě v jednání s některými maďarskými firmami a nerada bych bez ukončení prostě těchto jednání přijala něco nového. Přátelsky jsme se rozloučili a já jsem myslela, že sám už v životě nepůjdu. Ale odpoledne jsme měli nějakou schůzi v takovém úzkém kroužku, který spolupracoval s ilegálními maďarskými komunisty. Tam jsem řekla, co se mi stalo s tou firmou. Načež všichni řekli, že to zaměstnání musím přijmout, protože tam se dozvíme zajímavé věci. Tak jsem to zaměstnání přijala. A skutečně jsem dokonce několik měsíců pracovala v té firmě, ale dozvědět se tam nedalo vůbec nic.
Své židovství a pravou identitu Štefánia Lorandová, pracující v německé, tedy nacistické tiskové agentuře Tempo, nakonec neutajila. Dva její ilegální spolupracovníci byli zatčeni a prozradili ji. Policie si pro ní přišla do zaměstnání. Věc se ale obešla bez velkého skandálu. Štefánia si to vysvětlovala následovně. Agenturu vedl jakýsi německý baron Pittner. Ulil se do Budapešti, aby nemusel na frontu, dobře se mu tam žilo a chtěl tam také zůstat. Nepotřeboval nepříjemnosti. A židovská odbojářka mezi zaměstnanci to nepříjemnost byla. Baron se tedy prý zasadil o to, aby se věc pokud možno nerozmazávala. A Štefánia opět putovala do budapeštského vězení. Říkala, že si ji tam oblíbili a že si na zacházení nemohla stěžovat. Jenomže v březnu 1944 obsadili Němci Maďarsko a do Budapešti přicestoval Adolf Eichmann. Začaly jezdit transporty do vyhlazovacích táborů. Štefánia Lorándová šla nejdřív do koncentračního židovského lágru a pak už do dobytčáku, který odjížděl do Osvětimi. Ptal jsem se jí, jestli tehdy aspoň tušila, co lidi ve vlaku čeká.
Vůbec jsme to netušili, protože do Maďarska se nedostalo tolik zpráv. A v Maďarsku se vůbec o plynu nevědělo. Vůbec ne. Takže to bylo dost různé. Najednou všecko to padlo na člověka. Jo? No a když jsme v Osvětimi vystoupili na té známé rampě, tak nás se řadili po pěti muži zvlášť, ženy zvlášť a šlo se do toho tábora odtamtať a s psí a s bičem a rvaním a los, los, los. To nikdy nezapomenu, to los. To bylo řečeno takovým strašně brutálním způsobem. Jo. No a teď si představte, že přede mnou stála jedna berlíňačka, která utekla do Maďarska, taková hezká blondýna a ta se, oni, aby si zjednodušili totiž práci, tak řekli, že kdo se cítí neschopen jít pěšky do tábora, bude odvezen autem. A kdo se cítí starý nebo nemocný, ať se hlásí. Tím si chtěli zjednodušit práci, výběr. A ta se hlásí. A já jsem stála za ní. A já jsem o plynu nevěděla, ale já jsem věděla číhle, že povezou staré a nemocné autem. Neexistuje. A řekla se mi, Lizl, nehlašte se. Ale ano, já opravdu nemůžu chodit, já nevím, co si myslela. Ona, že já ji nepřeju, aby se svezla, nebo co. Marně jsme ji domlouvali, i sestra, Lizl, nehlaš. Dokonce jeden SSák ji nechtěl vzít. No viděl hezkou mladou ženu. Říká, a ty ještě dokážeš chodit. A šel dál. A jeden jiný ji vzal. No. A když jsme přišli potom do tábora, kde už byli prostě starousedlíci, tak potom jsem se zeptala, co se stalo s těmi, kterým řekli, že se povezou autem. Či jsme vzali k oknu, říká, vidíš tam ten černý dým? To? Tak to jsou oni. Už byli v krematoriu.
Jak dlouho v Osvětimi byla, jestli 2, 3 nebo 4 měsíce, to Štefánia Lorándová nebyla schopná říct. A o tom, co v táboře viděla, nedokázala podrobně mluvit ani ve stáří.
To je těžko vyličit, protože já jsem tam skoro celou tu dobu v Osvětimi si to nedokázala ani srovnat. Myslím, že jsem si to srovnávala dodatečně všechno. Nedokázala jsem si, že něco takového může existovat. Lidi hubit jak štěnice plynem. Věděli jsme, že je to zlé v koncentrácích, ale tohle jsme si nedokázali představit ani. A trvalo to nějaký čas. Uši to slyšeli, ale než to člověku došlo, to nějaký čas trvalo. Já o tom nemůžu mluvit. Jak o tom začnu mluvit, tak vidím například jeden dvůr, přes který nás vedli, a na tom dvoře byla pyramida na kost vychrtlých mrtvol, potažených kůži, tak vysoká jako odsaď ke stropu. To bylo hned na začátku.
O její odbojové činnosti se v táboře hodně mluvilo a Štefánie Lorandové se ujaly starší vězenkyně, které jí nabídly, že jí pomohou dostat se na nějaké dobré místo osvětimské vězeňské hierarchie. Ona však nabídku odmítla.
Ze Slovenska šly nejdříve svobodné holky a ty se nějak dozvěděli, jakou práci já dělám v Maďarsku. Chovali se úžasně slušně. Ty byly tak hodné. Řekli mi například, my tě dostaneme do písárny. Ty přece umíš perfektně německy a umíš psát na stroji, to nebude tak těžké. Já jsem řekla, ne, co bych psala v písárně, kolik lidí poslali do plynu. Děkuju, ne, prosím. Jestli chcete něco pro mě udělat, tak udělejte to, aby se moje sestra a já, aby jsme se dostali někam jinam. To můžeme udělat, ale nemůžeme ti zaručit, kam se dostaneš, protože nemáme ponětí. A může se stát, že se dostaneš do uhelných dolů a už v životě nad sebou slunce nespatříš. Jsem řekla i tak. Větší hrůza, než Osvětim, existovat nemůže. No a tak skutečně zařídili, že jsme se dostali do transportu. Já nevím za kolik, já nevím, jak dlouho jsem byla v Osvětimi.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už třetí kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy? Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný, tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis.as.cz a pamětinároda.cz.
Vzhledem k osudům většiny osvětimských vězňů, kteří umírali buď v plynových komorách, nebo na následky nemocí, bití, celkového vyčerpání, nebo v dalších lágrech, se pak v životě Štefánie Lorandové stal téměř zázrak. Její maminka, mezitím rovněž deportovaná ze Slovenska, v Osvětimi zůstala, ale přežila. Štefánie zařadili do transportu spolu s její sestrou a ten transport nejel do nějakého dalšího stupně pekla, ale téměř domů, totiž do bývalého československého pohraničí. Nejprve do městečka Poříčí, kde se s židovskými vězenkyněmi zacházelo na poměry nacistických lágrů neobyčejně slušně. Pak byly sestry Lorandovy převezeny do Bernartic na práce v tkalcovně. Poměry v Bernarticích se začaly zhoršovat s blížícím se koncem války, kdy na místo přicházeli SSáci z území, z nichž byla vyhnána německá armáda. Ale i tak to prý opět bylo prostředí nesrovnatelné nejen s Osvětimí, ale i s tábory v Německu. Štefánia vzpomínala, že byla sice velmi nešikovná, ale že si stejně získala u ostatních vězenkyň respekt. Nikoli proto, že by se jí někdo bál, nýbrž proto, že byla schopná vyprávět.
Tam se stalo, že jsem byla teda u té šlichtovačky a naproti mě obsluhoval někdo jiný. Někdy to byl Němec, někdy a jednou tam byla spoluvězenkyně. A ta byla ohromně šikovná, ta byla se svou prací raz dva hotová a co děláš, když nemáš práci, já se tak nudím. A já jsem řekla, já nemám čas se nudit, protože jsem nešikovná. Mně to strašně dlouho trvá, já jsem totiž nebyla opravdu nikdy šikovná manuálně. A když mám chvíli času, tak si něco povídám, no vypravuju si. A ona říkala, tak vypravuj hlasitě. A chodila mi pomáhat na mou stranu, když by byla se svou hotová, abych vyprávěla. A jednou jsem zašla do jejich baráku, byla to mladá Polka teda, a slyším, že ona vypravuje děvčatům to, co ode mě vedne slyšela. A zmlkla, když mě viděla. Říká, no tak povídej dál. Ne, když jsi tady ty, tak máš povídat ty. A tak se zrodila moje nedělní představení. V neděli odpoledne jsme měli volno. A já jsem každou neděli odpoledne něco vyprávěla. Někdy nějakou divadelní hru od Čapka, někdy byly to holky, tak i Psenovu Nóru. No všechno možné. Jo? Jednou Údolí slepých od Wellesa. A prostě hodnotné věci. A zjistila jsem, že ty holky přijímali to vyprávění fantasticky. Bylo pro ně možná důležitější než chléb. Oni půl týdne mluvili o tom, co slyšeli, a půl týdne o tom, co bude.
A to dávání ale dávalo i mně. Byl to dobrý pocit moct i v takové situaci něco dělat. Uzavřela vzpomínku Štefánia Lorándová. Po válce se setkala se svou nejbližší rodinou, což bylo velmi vzácné. V Bernardicích se dočkala osvobození ona i její sestra a tam za nimi také přijela maminka. Holokaust přežil i jejich nevlastní otec. Také poválečné osudy Štefánie Lorándové byly napínavé a plné zvratů. Snad se k ním vrátíme v některém z příštích pořadů. Byla totiž po válce plná obdivu k Sovětskému svazu a byla také velmi prokomunisticky orientovaná. Ještě dlouho před převratem v únoru 1948 začala pracovat na ministerstvu zahraničí a poté na ministerstvu vnitra. Tehdy nabídli, že může odjet na Ukrajinu a starat se o repatriace volyňských Čechů. Setkání se sovětskou realitou jí však přivodilo značné rozčarování, a když po návratu opět nastoupila na ministerstvo, čím dál víc se jí příčila i domácí komunistická praxe. Roku 1950 se psala své výhrady do dopisu, který poslala ministrovi Williamovi Širokému, s nímž se trochu znala. Nedostala písemnou odpověď, ale dostala oznámení, že s ní bylo zahájeno disciplinární řízení a také, že se má dostavit k výslechu do Bartolomějské ulice. Ze zaměstnání odešla sama, z komunistické strany jí během několika týdnů vyhodili. Štefánia Lorándová ze svých mladických komunistických iluzí vystřízlivěla velice rychle. Neskončila ve vězení, živila se jako překladatelka a tlumočnice z řady jazyků. Až do své smrti v říjnu 2012 bydlela v Praze. A to už je konec dnešního dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil, Jan Dobrovský, Robert Hedevary a paní Martina Šimůnková.
Připojte se i vy.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz